Unasikiliza redio ya Waadventista ulimwenguni, idhaa ya Kiswahili.
Sauti ya matumaini kwa watu wote.
Iga pandana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti himba sana, Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja, Yesu yuaja tena.
Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
Jambo na karibu katika matangazo kupitia redio ya Adventista ulimwenguni AWR. Inakutangazia kutokea Morogoro kwa masafa mafupi ya mita bendi 25. Kumbuka unaweza kuungana nami kupitia AWR Tanzania na kupitia Kisima FM kutokea kule nchini Kenya. Mtandao wetu ni www.org. Hii leo tutakuwa na kipindi cha Biblia ya kujibu. Na msikilizaji, kwa upande wa waimbaji, tutakuwa na waimbaji wa Injili Family ambapo leo watatubariki kwa wimbo unaosema kanisa. Pili tutakuwa na waimbaji wa Imara Kwaya kutokea huko huko nchini Kongo, lakini wao watakuja kwako na wimbo unaosema unapomtegemea.
Unapomtegemea Yesu leo, ndugu yangu, bila kuomba sasa simama imara. Unapomtegemea Yesu leo, ndugu yangu, bila kuomba sasa simama.
Kwa kwanza kipindi chetu ni kusii uweze kuwategea sikio waimbaji wa Injili Family na wimbo kanisa.
tunasema, tumeisoma teolojia, tumevisoma vitabu vya unabii. Lakini Yesu tawaambia, ondokeni sikojua, itakuwa ni kilio sana. Wengine wao watasema, kwa jina lako tumeponya, tumefukuza pepo wachafu. Lakini Yesu kwa hasira tawatazama, kuwaambia ondokeni, mimi siwajui. Wengine wao watasema, sisi tume pokea moto, tunanena hata kwa lugha. Lakini Roho anasema, kanisa lako halifahimi kitu, nabii wako watasaidia kusukweni imara, ujio wa Yesu yatosha. Kanisa lako halifahimi kitu, nabii wako watasaidia kusukweni imara, ujio wa Yesu yatosha.
Msikilizaji, namleta kwako mwinjilisti Edison Peter ambaye anatufahamisha juu ya mji wa Samaria.
Karibu katika kipindi cha Biblia ya Kujibu. Utakuwa nami mwinjilisti Edison Peter. Kabla ya kuendelea mbele, ni kualike tuweze kuomba. Tunakushukuru Mungu na Baba yetu mtakatifu wa mbinguni kwa kuwa umekuwa nasi tena wakati huu. Tunapokwenda Bwana kuchunguza na kujifunza neno lako, ukatuongoze kwa jina Yesu Kristo. Amina. Liko swali ambalo mpenzi msikilizaji anauliza, anasema, Samaria ni taifa gani katika Israeli? Neli kutoka Tanga anauliza, Samaria ni taifa gani katika Israeli? Na Matendo 8 ule mstari wa 4 ameweza kunukuu fungu hili. Soma Matendo 8 mstari wa 4. Matendo 8 mstari wa 4 anasema, lakini wale waliotawanyika wakaenda huko na huko wakilihubiri neno. Filipo akateremka akaingia mji wa Samaria akawahubiri Kristo. Kwa hivyo inatajwa hapa Samaria, ambapo mpenzi msikilizaji anauliza, Samaria ni taifa gani katika Israeli? Tutakwenda kuangalia Biblia inasema nini juu ya Samaria. Samaria ilikuwa ni sehemu au jina la sehemu katika taifa la Israeli au nchi ya Israeli. Na mji huu katika jiografia yake ulikuwa unapatikana katika nchi ya Manase au katika kabila la Manase. Kwa hivyo ilikuwa ni sehemu ya nchi ya Kanaani au taifa la Israeli. Ndipo ambapo sehemu hii ya Samaria inapatikana. Na utaweza kuona ya kwamba katika Israeli kulikuwa na ufalme mmoja hapo kabla, ambao ufalme wa kwanza tunafahamu alikuwa Sauli, akaja Daudi, Suleimani, na baadaye Rehoboam mtoto wa Suleimani. Ambapo baada ya hapo utaona kwamba taifa la Israeli au ufalme huu wa Israeli unagawanyika na kuwa falme mbili, kama neno la Bwana linavyosema, ambapo Mungu alizungumza kwamba ufalme huu utagawanywa, ataulalua ufalme utoke kwa Suleimani na kugawanyika, ambapo sasa Rehoboam mwana wa Suleimani angebaki na kabila moja na makabila yale mengine yangetengeneza ufalme mwingine kwa sababu ya kosa alilofanya Suleimani. Unaposoma katika kitabu cha Wafalme wa Kwanza sura ya 11 ule mstari wa 11 anasema, kwa hiyo Bwana akamwambia Suleimani, kwa kuwa umefanya hayo wala hukuyashika maagizo yangu na sheria zangu nilizokuamuru, hakika nitaurarua ufalme usiwe wako, nami nitampa mtumishi wako. Mungu anazungumza kwamba ufalme wa Israeli ungeraruliwa utoke kwake na kupewa mtumishi wa Sulemani ambaye alikuwa Yeroboamu. Na utaona baada ya Sulemani kufa ufalme unagawanyika, Rehoboamu mtoto wake anabaki na kabila la Yuda, na yale makabila mengine yanatengeneza ufalme mwingine ambao unaitwa ufalme wa Israeli. Kwa hiyo zikawa falme mbili katika nchi ya Israeli, ufalme wa Yuda na ufalme wa Israeli ambao ulikuwa na makabila yale mengine yaliyosalia. Kwa hiyo sasa tunaona ya kwamba hawa watu wa Israeli walipotengeneza ufalme mpya ambao ulikuwa chini ya Rehoboamu, wakawa na milki yao, ambapo sasa huku ndipo Samaria pia ilikuwa ikipatikana katika ufalme huu wa Israeli, hizi kabila zingine mbali na kabila la Yuda. Sasa unaposoma kitabu cha Wafalme wa Pili sura ya 17 tunaona Samaria ilikuwa ni sehemu au mji muhimu katika ufalme huu wa Israeli, ikimaanisha haya makabila 10 yaliyosalia, na ilikuwa kama makao makuu ya ufalme wa Israeli kipindi cha wafalme hawa wa Israeli. Katika Wafalme wa Pili sura ya 17 mstari wa kwanza anasema, katika mwaka wa 12 wa Ahazi mfalme wa Yuda, Hoshea mwana wa Ela alianza kutawala juu ya Israeli katika Samaria, akatawala miaka 9. Huyu mfalme anatajwa hapa Ahazi mfalme wa Yuda, katika mwaka wake wa 12 Hoshea mwana wa Ela alianza kutawala juu ya Israeli katika Samaria. Kwa hiyo huyu Hoshea alitawala Israeli katika Samaria, au mji wa Samaria ndio ulikuwa kama kituo cha ufalme wa Israeli kipindi cha huyu mfalme. Na unapoendelea sasa kusoma hapa utaona kwamba kwa sababu ya maovu ambayo waliyafanya, Mungu akaruhusu Waashuru waje na kuwahamisha watu wa Israeli. Na utaona kwamba baada ya uasi wao wakahamishwa kutoka katika miji yao, hiyo mji pia wa Samaria wakahamishwa na wakaletwa watu wengine ambao walikuwa ni wapagani. Sasa ukisoma katika sura hii ya Wafalme wa Pili 17 unapata habari za hii nchi au mji wa Samaria na kile ambacho kilitendeka. Ukiendelea hapo kuanzia fungu lile la tano anasema, ndipo mfalme wa Ashuru akakwea katikati ya nchi yote, akaenda Samaria akauhusuru miaka 3. Mfalme wa Ashuru akausuru huu mji wa Samaria kwa miaka 3, ambapo ndio ulikuwa kituo cha ufalme wa Israeli. Na anasema fungu la 6, katika mwaka wa 9 wa Hoshea huyo mfalme wa Ashuru akautua Samaria, akawahamisha Israeli mpaka Ashuru, akawaweka katika Hara na Habori karibu na mto wa Gozan na katika miji ya Wamedi. Yalitukia haya kwa sababu wana wa Israeli walikuwa wametenda dhambi juu ya Bwana Mungu wao. Kwa hiyo utaona mji wa Samaria ulipo mji wa Samaria katika Israeli, baada ya kutenda maasi, mfalme wa Ashuru anakwea, anawausuru mji, anawateka Israeli, anawahamisha Israeli wote katika mji huu wa Samaria, na anawapeleka katika miji hii ambayo inatajwa hapa, Hara, Habori, huko karibu na mto wa Gozan. Sasa unapoendelea kile ambacho kilichotokea baada ya hawa watu kuhamishwa, Wafalme wa Pili hii 17 utaendelea pia mstari wa 18 anasema, kwa hiyo Bwana akawaghadhibikia Israeli sana, akawahamisha mbali na uso wake, wala hapana aliyesalia ila kabila la Yuda peke yake. Kwa hiyo Mungu akaruhusu Israeli wahamishwe wote kutoka katika huu mji wa Samaria, kutoka katika ufalme huo wa Israeli, ikabaki kabila la Yuda peke yake ambao sasa ilikuwa linatengeneza ufalme ule wa Yuda. Ukiendelea fungu la 22 hadi 24 anasema, nao wana wa Israeli wakaendelea katika dhambi zote za Yeroboamu alizozifanya, hawakujiepusha nazo, hata Bwana akawaondoa wa Israeli wasiwe mbele zake kama vile alivyosema kwa kinywa cha watumishi wake wote manabii. Basi wa Israeli wakachukuliwa mateka kutoka nchi yao wenyewe, waende nchi ya Ashuru hata leo. Naye mfalme wa Ashuru akawaleta watu kutoka Babeli na Kutha, Ava na Hamathi na Sevaim, akawaweka katika miji ya Samaria badala ya wana wa Israeli. Wakaumiliki Samaria, wakakaa katika miji yake. Kwa hiyo utaona Samaria katika ufalme huu wa Israeli, baada ya uasi Israeli wanahamishwa, wanaletwa watu wa Babeli na watu ambao walikuwa ni wapagani, ambao sasa wanakuja kukaa katika miji hii ya Samaria. Kwa hiyo Samaria, mji huu unakuwa sasa unakaliwa na wageni hawa ambao ni wapagani wasiomjua Mungu, wanakaa katika nchi hii badala ya wana wa Israeli. Na unapoendelea kusoma hapo utagundua kwamba baada ya hawa watu wa Babeli na Kutha na Hamas na Sevaim wanapokaa katika hii miji, kwa sababu waliendekeza ibada za sanamu ambazo walitoka nazo, Mungu akaruhusu simba wanakuja kuwashambulia na kuwala, ambapo ukiendelea kusoma hapa utaona sasa mfalme pia anaamuru kwamba kuhani aletwe ili aweze kuwafundisha kawaida ya nchi hiyo. Fungu la 26 nasema, kwa hiyo wakamwambia mfalme wa Ashuru akasema, wale mataifa walio uliowahamisha na kuwaweka katika miji ya Samaria wa nchi hiyo, kwa hiyo amepeleka simba kati yao, na tazama wanawaua kwa sababu hawajui kawaida ya Mungu wa nchi. Ndipo mfalme wa Ashuru akatoa amri akasema, mpelekeni mmoja wapo wa makuhani mliowachukua kutoka huko, aende akae huko akawafundishe kawaida ya Mungu wa nchi. Basi mmoja wa makuhani waliochukuliwa kutoka Samaria akaenda akakaa katika Betheli, akawafundisha jinsi ilivyowapasa kumcha Bwana. Lakini pamoja na hayo, watu wa kila taifa wakajifanyia mungu wao wenyewe, wakaiweka katika nyumba za mahali pa juu. Unapoendelea kusoma hapo utagundua wakajifanyia miungu ya aina mbalimbali, pamoja na kwamba huyu kuhani amekuja kuwafundisha. Na katika hii Samaria, baada ya hawa watu wa mataifa kukaa katika nchi, huyu kuhani anatumwa, anawafundisha kawaida ya Mungu wa mbinguni. Na kuhani anapokuja, wa Samaria hawa wanapewa vitabu vitano na Joshua, ndivyo ambavyo wanakuwa wanajifunza. Na ukiendelea kusoma hapo utaona pamoja na hayo yote, lakini bado waliendelea kuabudu miungu yao ambayo walitoka nayo katika mataifa yao waliokuwa huko. Fungu la 41 hapo utaendelea utasoma, nasema kwamba walakini hawakusikia, bali wakafanya sawasawa na kawaida zao za kwanza. Basi mataifa hawa wakamcha Bwana, tena wakaziabudu sanamu zao za kuchongwa, na wana wao vile vile, na wana wa wana wao, kama walivyofanya baba zao, na wakafanya hivyo hata leo. Kwa hivyo hii Samaria ni inapatikana katika taifa la Israeli, ambalo walikuwa kikawa wa Israeli. Baada ya uasi, Mungu akaruhusu waamishwe na wakapelekwa mbali na nchi ya Israeli. Na badala yake unaona kwamba huyu mfalme wa Ashuru alipohamisha hawa wana wa Israeli wa asili, akawaleta watu wa mataifa kutoka miji ya Babeli, Kutha, Ava, Hamath, Sevaim, wakakaa katika hii miji ya Samaria. Na walipokaa katika miji hii ya Samaria, wakaanza kuabudu, wakaendelea kuabudu miungu yao waliotoka nayo katika mataifa yale ambayo waliletwa. Kwa hivyo unaona hapo kwamba na kwa sababu Yuda walibaki peke yao, ndio ikawa chanzo cha Yuda na hawa watu au wenyeji wa Samaria kutochangamana. Kwa hiyo ndio maana unakuta hata wakati Yesu anapokuja, watu wa Yuda, watu wa Uyahudi au watu wa Yuda wakawa wachangamani na ili taifa la wa Samaria au watu wa Samaria kwa sababu hiyo. Lakini yote ilikuwa ni katika nchi ya Israeli. Ila tu kwamba Samaria ilikuwa ni miji katika nchi ya Israeli, ambapo wale wa Israeli walihamishwa wakaletwa watu wa mataifa ambao waliabudu miungu yao. Na kwa kuwa waliabudu miungu yao, ila wao waliviamini vitabu vitano na kitabu cha Joshua, ambacho ndicho alicholetewa na hawa makuhani walioletwa kwa ajili ya kuwafundisha. Kwa hivyo Samaria ni nchi au ni mji ambao upo katika Israeli, ambao ulikuwa katika ufalme wa Israeli, katika yale makabila 10 ambayo yalijitenga na mbali na kabila la Yuda. Kwa hivyo Samaria inapatikana hapo, na ilikaliwa na watu wa Israeli zamani, lakini baada ya kuasi yale makabila 10 yalivyoasi yakahamishwa na wakaletwa watu wa mataifa ambao walikaa katika mji huu wa Samaria. Kwa hivyo ikaleta pia kuto kuchangamana kati ya watu wa Yuda na watu waliokuwa wakikaa katika mji wa Samaria. Lakini yote ilikuwa ni katika nchi ya Israeli.
Naamini ya kwamba kuna wengi ambao walikuwa na maswali mbalimbali kuhusiana na Samaria iko taifa gani. Na kwa majibu yake mwinjilisti Edison Peter utakuwa umefahamu kwamba Samaria iko taifa gani katika ulimwengu wetu wa leo. Kwa maswali, maoni, changamoto, anwani hii hapa ya kuniandikia.
Anakuja, Yesu yuaja tena.
Na hii ni AWR. Radio Adventista Lumenguni, AWR, sanduku la posta 172, Morogoro, Tanzania. Anwani ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba ya mawasiliano, simu ya kiganjani, 0653-570814. Na pia, unaweza kuwasiliana nasi na idhaa ya Maasai kwa nambari 0769-986355.
Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kwa njia ya Facebook kwa jina la AWR Tanzania.
Kumbuka ulikuwa ukitegea sikio idhaa ya Kiswahili ya Radio Adventista Ulimwenguni, nami ni Kibaga Mwaipaja. Kesho ni mafundisho makuu, na moja kwa moja ninapokuaga kutoka pa studio, barikiwa na waimbaji wa Imara Kwaya wakikwambia unapomtegemea. Tukutane kesho panapo majali wa msikilizaji.
tabiriwa.